У Менску 20:30 у эфіры Радыё Свабода, тут Ганна Соўс. У эфіры навіны і спачатку пра падзеі, звязаныя з Беларусю. У горадні сёння судзілі кіраўнікоў непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў. Прысуджаныя арышты і штраф. Валожынскі суд пачаў разгляд справы адносна маёмасных правоў на дом Польскі ў Івянцы. Польскае пасольства падало сустрэчны пазоў і дамагаецца вяртання маёмасці. Варшава прыняла рашэнне забараніць уезд на тэрыторыю Польшчы асобам, што маюць дачыненне да рэпрэсій супраць беларускіх палякаў. Старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузык расцаніў падзеі вакол неафіцыйнага саюзу палякаў Беларусі як атаку на всю дэмакратычную пазіцыю. Ён паведаміў таксама, што Еўрапарламент накіроўвае Беларусь сваю дэпутацкую місію. У першамайскім судзе Менску пасля перапынку аднавіўся працэс над прадпрымальнікам Андрэем Бандарэнкам. Паводле адваката Бандарэнка перад судом правёў бяссонную ноч, бо ў камеры вялікая перанаселенасць і вязні спяць па чарзе. Пачалося вылучэнне кандыдатаў дэпутата мясцовых саветаў. Дэмакратычнай партыі заяўляюць, што губляюць сваіх патэнцыйных кандыдатаў праз запалохванні і ціск. Распачалася грамадская экалагічная экспертыза праекту будоўлі АЭС у Беларусі. Намеснік міністра эканомікі Літвы заклікаў літоўскіх бізнэсоўцаў з асцярожнасцю ацэньваць перспектывы прадпрымальніцкай дзейнасці ў Беларусі. Народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін шпіталізаваны, у яго цяжкае двухбаковае запаленне лёгкіх. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны сёння ў свеце. У Жэневе на паседжанні Рады ООН па правах чалавека заходняй краіны выступілі з крытыкай Ірану. Яны асудзілі падаўленне акцыі пратэсту пасля прэзідэнцкіх выбараў летась, пераслед журналістаў і блогераў, вынясенне смяротных прысудаў непаўналетнім і палітычным зняволеным. У адказ кіраўнік дэлегацыі Ірану Махамад Джавад Ларыджані заявіў, што Іран распачаў сапраўдны доўгатэрміновы шлях да забеспячэння правоў чалавека. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў у панядзелак падпісаў закон, які ратыфікуе бязмытныя паставкі нафты ў Беларусь. Паводле дамоўленасці, дасягнутай 27 студзеня, Расія паставіць Беларусі больш за 6 мільёнаў тон нафты бязмытна. Сілы НАТО і афганскія ўрадавыя войскі трэці дзень працягваюць наступ на пазіцыі таліба ў правінцыі Гільмент на поўдні Афганістану. Дзяржаўны сакратар ЗША Хілары Клінтон заявіла, што адміністрацыя Барака Абамы лічыць, што Іран рухаецца ў бок ваеннай дыктатуры. Выступаючы перад студэнтамі арабскага ўніверсітэта Катары, Клінтон падкрэсліла, што іранскі корпус вартаўнікоў ісламскай рэвалюцыі набыў такую ўладу, што становіцца фактычна ўрадам краіны. Улады Бельгіі паведамляюць пра 18 загінулых і 55 параненых у выніку чыгуначнай катастрофы сёння раніцай. Два прыгарадныя цягнікі сутыкнуліся недалёка ад гораду Халле. Часова перакрыты рух цягнікоў на поўдні Бельгіі, адмененыя хуткасныя чыгуначныя маршруты ў буйныя гарады Францыі, Нямеччыны, Нідэрляндаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.